Interkultūra ir privāta kompānija, tā nav valsts kompānija, un līdz ar to viņiem politika varbūt nav tik tu un tik vajadzīgs izpratni un kaut kāda, teiksim, reverence jātaisa politiskā aspektā. Viņi skatās, tie ir komerciāli, un droši vien, kad Krievi ir gatavi maksāt par kuru olimpiādu, lai viņiem tur būtu. Un, man ir bijis sarunas, un es esmu brīdinājis, ka katrā ziņā ir diezgan bīstam šādos apstākļos nominēt valsti, kuras stāvoklis pasaules politikā nav viennozīmīgs. Nu, varētu iedomāties, ka diezgan grūti būtu kurs aicināt uz Ziemeļkoreju. Ne? Diez vai brauktu daudz koru Ziemeļkoreju. Līdzīgas situācijas saredz patreiz arī braucienam uz Sočiem. Un es nedomāju, ka daudz pasaules kori būs ieinteresēti doties. Tas ir bīstam. Un par to es esmu runājis ar interkultūru pārstāvjiem, kad viņi izteica šo vēlmi. Un es patreiz nevaru teikt, ka viņi galīgi kļūdījušies 2 gadi, mums ir laiks pasaules politikām mainās lietas, bet man diemžēl jāsaka, ka tas periods, kas ir Krievijas krīzē ielicis, ir diezgan liels saistībā ar Ukrainu. Un kad tā eskalācija, diemžēl, notiek. Un tas viss, protams, uzliek zināmas jautājumus. Un varbūt arī tāpēc šīs mūsu kora spēlēs tik ļoti neizskan Soča vārds, kā viņš varbūt būtu gribēts, un kā izskanēja Amerikā Rīgas vārds, kad mēs braucām un teicām, visi brauciet uz Rīgu, tad es šeit neesmu pārāk daudz redzējis cilvēks, kas aicinātu visi brauciet uz Sočiem. Tā, protams, ir Krievijas interese to darīt vai nedarīt, ja? Bet mūsu pozīcija, kā organizācijas pozīcija ir tāda, ka mēs paši šo lietu nereklamēsim. Un mēs to esam pieņēmuši, un interkultūra ir sapratusi mūsu lēmumu, un nav pretojusies tā lietai. Mēs neesam kļuvuši tāpēc ienaidnieki, mēs esam ļoti draugi, un mēs tiešām ļoti labi sastrādājamies, man ir brīnišķīgi kolēģi interkultūra, ja? Bet šis viņu komerciālais lēmums no politiskās puses, es viņu nevarētu īsti atbalstīt. Tas ir mans personīgais viedoklis.